Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного князя Михаила.
Сегодня, στις 5 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μακαριστό πρίγκιπα Μιχαήλ.
Он правил Тверским княжеством в начале 14 века. В то время Русь находилась под гнетом монголо-татарского ига. Правитель Золотой Орды хан Узбек вызвал Тверского князя к себе. Михаил выполнил требования угнетателя, чтобы избежать кровопролитных набегов на свое княжество. Ордынцы заковали Михаила в колодки и глумились над ним. Князь утешался в неволе чтением Священного Писания. Он принял мученическую смерть в плену. В 1549 году князь Михаил был прославлен в лике святых.
Кивернисе то прингипату ту Твер стис архес ту 14-го эона. Εκείνη την εποχή η Ρωσία βρισκόταν υπό την καταπίεση του μογγολικο-τατάρικου ζυγού. Ο ηγεμόνας της Χρυσής Ορδής, ο Χάνος Μπέκ, κάλεσε τον πρίγκιπα του Τβέρ κοντά του. Ο Μιχαήλ εκπλήρωσε την απέτηση του δυνάστη για να αποφύγει τις αιματηρές επιδρομές στον πρίγκιπάτο του. Η Χρυσή Ορδή αλυσόδησε τον Μιχαήλ και τον χλέβασε. Ο πρίγκιπας παρηγορήθηκε στην Αιχμαλωσία διαβάζοντας τις Αγίες Γραφές. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στην Αιχμαλωσία. Το 1549 ο πρίγκιπας Μιχαήλ δοξάστηκε στο πρόσωπο των Αγίων.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Владимира Рясинского. Святой родился в 1891 году в Тверской губернии. По окончании духовной семинарии стал священником, служил в храмах города Осташково. В ноябре 1929 года отец Владимир произнес горячую проповедь на похоронах собрата, протоиерея Иоанна Боброва. Священник назвал усопшего жертвой безбожной власти, поскольку тот несколько лет провел в заключении по вздорному навету. Вскоре после этого арестовали и самого отца Владимира. Его обвинили в создании контрреволюционной организации и приговорили к 5 годам концлагеря. В заключении священник скончался. В 2000 году архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил Владимира Рясинского к лику святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Βλαδίμηρου του Ριάσινσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1891 στην επαρχία του Τβέρ. Αφού αποφύτησε από την θεολογική σχολή, έγινε ιερέας. Υπηρέτησε στις εκκλησίες της πόλης Αστάσκοφ. Τον Νοέμβριο του 1929, ο πατήρ Βλαδίμηρος εκφώνησε ένα ένθερμο κήρυγμα στην κηδεία του συναδέλφου του, του αρχιερέα Ιωάννη Μπαμπρόφ. Ο ιερέας αποκάλεσε τον εκλείποντα θύμα των άθεων αρχών, επειδή είχε περάσει αρκετά χρόνια στην φυλακή με μια ανόητη κατηγορία. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο πατέρας Βλαντίμιρ συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για δημιουργία αντιπαναστατικής οργάνωσης και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο ιερέας πέθανε. Το 2000, το Συμβούλιο των Επισκόπων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας καθαγίασε τον Βλαντίμιρ Ρεσένσκι στο πρόσωπο των Αγίων.
По Григорианскому календарю сегодня, 5 декабря, церковь молитвенно вспоминает преподобного Савву Священного. Святой жил в V веке в Каппадокии, сейчас это территория Турции. В детстве родители отдали его на воспитание в монастырь. Став взрослым, Савва пожелал остаться в обители и принять постриг. Прожив 10 лет в посте и молитвах, монах отправился в Иерусалим. На Святой Земле он поселился в пещере и покидал ее только ради воскресного богослужения. Вскоре к Савве потянулись ученики. Преподобный основал обитель, известную под названием Великая Лавра. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Савва, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 5 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Σάββα Ασφισιόνι. Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην Καπαδοκία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Όταν ήταν παιδί, οι γονείς του τον έστειλαν σε μοναστήρι για να ανατραφεί. Όταν ενηλικιώθηκε, ο Σάββα επιθυμούσε να παραμείνει στο μοναστήρι και να πάρει την αμνηστία. Αφού έζησε 10 χρόνια με νηστεία και προσευχή, ο μοναχός ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα. Στους Αγίους Τόπους εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά και την εγκατέλειπε μόνο για την Κυριακάτικη λειτουργία. Σύντομα μαθητές έφτασαν κοντά στο Σάβα. Ο μοναχός ίδρυσε το μοναστήρι που είναι γνωστός Μεγάλη Λαύρα. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Γέροντα Σάβα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем. Яша, шуиреш Антониш Борисов и на что микрофону. Тим прожмени кириакиш, ты шеклишишь пули тургун. Мето палью мирологию, леваштике эна апошпожма, а пото пемдо кефалю ты шепостолисту апостолу Павлу прош Эфесиус, а что окушаме.
Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
Διότι άλλοτε είσαστε σκοτάδι εξαιτίας της πλάνης και της αμαρτίας που κυριαρχούσε μέσα σας. Τώρα όμως δια του Κυρίου έχετε φωτιστεί και είστε φως. Να ζείτε λοιπόν και να συμπεριφέρεστε σαν άνθρωποι, που τα πάντα εις αυτούς είναι φως αληθείας και αιρετής. Διότι ο Άγιος καρπός, τον οποίον παράγει το Άγιον Πνεύμα, μέσα εις τας καρδίας των πιστών, εκδηλώνεται με κάθε καλοσύνην και δικαιοσύνην και φιλαλήθειαν. Να ερευνάτε και να διακρίνετε πάντοτε τι είναι ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, και να μην συμμετέχετε εις τα έργα του σκότους, που είναι άκαρπα και επιβλαβή, ούτε καν και να τα ανέχεστε, αλλά μάλλον να τα ελέγχετε και να τα παρουσιάζετε εις τα μάτια όλων επιβλαβή και ολέθρια, διότι όσα από τους ασεβείς και αμαρτωλούς γίνονται κρυφά και στο σκότος είναι εσχρόν και να τα αναφέρει κανένας. Όλα δε αυτά τα πονηρά έργα κάτω από το φως του ελέγχου γίνονται φανερά πόσο ολέθριαν είναι, διότι κάθε τι που φανερώνεται είτε καλόν είτε κακόν είναι σαν το φως, ώστε ο καθένας να κανονίσει απέναντι αυτού την στάση του. Ο έλεγχος εις φανέρωσιν του κακού και διόρθωσιν του αμαρτάνοντος πρέπει να γίνεται. Δι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα ελέγχει και φωνάζει προς κάθε αμαρτωλόν. Σήκω, σύ που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας, και πετάξω ορθώς ανάμεσα από τους νεκρούς της αμαρτίας και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν, εφόσον έχετε φωτιστεί από τον Χριστόν, πώς με κάθε ακρίβεια να συμπεριφέρεστε, όχι σαν μωροί και ασύνετοι, αλλά σαν φρόνιμοι και συνετοί. Να κερδίζετε πάντοτε και να εκμεταλλεύεστε δια το αγαθόν των χρόνων και τας ευκαιρίας της παρούσης ζωής, διότι εημέρε εξαιτίας της αμαρτίας που επικρατεί είναι γεμάτε πειρασμούς και πνευματικούς κινδύνους. Δι' αυτό προσέχετε να μην γίνεστε και φέρεστε σαν ασύνετοι, αλλά να ερευνάτε και να εννοείτε καλά ποιον είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθάτε με ίνον. Εις την μέθην υπάρχει πάντοτε η ασωτεία και η κατάπτωση, αλλά γεμίζετε την ψυχήν, την καρδίαν και τον νουν σας με Πνεύμα Άγιον. Θα αισθάνεστε τότε ασυγκρίτως ανώτερων και μεγαλύτερων ενθουσιασμών από εκείνων που δοκιμάζουν η μέθηση, των οποίων και θα εξωτερικεύετε λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες τον Κύριον με όλην σας την καρδία.
Древние языческие города, в которых проповедовали апостолы, довольно сильно напоминают наши. И это несмотря на то, что мы так любим подчеркивать свою принадлежность к христианству. Хотя она, эта принадлежность, причудливо совмещается у многих наших современников с практически языческим образом жизни. Не в смысле прямого идолопоклонства, а в смысле потакания различным страстям и порокам. Потому прозвучавшее чтение из послания апостола Павла к Ефесянам, написанное 2000 лет назад, может вполне пригодиться нам, жителям 21 века. «Ерхеш идолотрекеш полиш дешопиеш киликшен и апостоли, инеркета паромеш метиш декешмаш, кефто пара, то гигонош оти маш ареши на то нижуме оти аникуме шну христианизмо, анке авто автото аники, Συνδυάζεται παράξενα σε πολλούς από τους συγχρόνους μας με έναν σχεδόν παγανιστικό τρόπο ζωής, όχι με την έννοια της άμεσης ιδωλατρίας, αλλά με την έννοια της επικίας σε διάφορα πάθη και ελαττώματα. Ας εκ τούτου το ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφησίους, που γράφτηκε πριν από 2000 χρόνια, μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο για εμάς, τους κατοίκους του 21ου αιώνα. Итак, чему же призывает нас научиться апостол Павел? В первую очередь, искренности и честности в отношениях с Богом. Апостол напоминает, что в жизни христианина нет места для лукавства, а также о том, что Бога обмануть невозможно. А потому соблюдение религиозных обрядов без сердечного участия и стремления стать лучше, чище, добрее не имеет никакого смысла, но даже наоборот может повредить, ввести человека в гордость и уныние. Тимаш кали лепону апостолуш палуш на мафуме прот ап ола тин или крине ке тин эн тимотита шти схеши маш ме тон Θεό. Ο апостолуш маш υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει χώρος για απάτη στη ζωή ενός χριστιανού και ότι ο Θεός δεν μπορεί να εξαπατηθεί. Επομένως, η τάρηση των θρησκευτικών τελετών χωρίς ειλικρινή συμμετοχή και χωρίς την επιθυμία να γίνουμε καλύτεροι, αγνότεροι και ευγενέστεροι δεν έχει κανένα νόημα. Αντιθέτως, μπορεί να είναι ακόμη και επιζήμια, διότι μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην υπερηφάνεια και την απογοήτευση. Павел не останавливается только на призыве, но и дает своим читателям практическое указание, как проверить, что ты идешь верным путем. Апостол пишет, плоды Духа – это благость, праведность и истина. Если человек, называющий себя христианином, не является добрым, не исполняет заповеди Божии и идет против совести и правды Божией, то он вряд ли имеет право говорить о своей принадлежности к церкви. «О Павлош дэн штамата моноштин проскляши, ала дыне ке практикеш одигеш туш анахноштыш ту». Πώς μπορείτε να ελέγξετε αν βρίσκεστε στο σωστό δρόμο, όπως τους γράφει, η καρπή του πνεύματος είναι η καλοσύνη, η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Αν κάποιος που αυτοαποκαλείται χριστιανός δεν είναι καλός, δεν τηρεί τις εντολές του Θεού και πηγαίνει ενάντια στη συνείδηση του και στην αλήθεια του Θεού, δύσκολο έχει το δικαίωμα να λέει ότι ανήκει στην Εκκλησία. С совестью, думаю, все слушатели знакомы, но что же такое правда Божия? К сожалению, часто мы выдаем за нее собственные представления и желания, но если опять же внимательно вчитаться в слова апостола Павла, то мы увидим еще один очень практичный совет. Поступайте осторожно, то есть не делайте скоропалительных решений, но дорожа временем и не распыляясь на глупости. Правда Божия подразумевает ответственность за слова и поступки. Это то, что касается формы. Με την συνείδηση νομίζω ότι όλοι οι ακροατές είναι εξοικειωμένοι, αλλά ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Δυστυχώς συχνά περνάμε τις δικές μας ιδέες και επιθυμίες ως αλήθεια, αλλά αν διαβάσουμε ξανά προσεκτικά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε μια άλλη πολύ πρακτική συμβολή. Ενεργήστε προσεκτικά, δηλαδή μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, αλλά εκτίμεστε τον χρόνο σας кеми шпаталате хроно се ануишиеш, и алисе ту сиу, синепахете ευθύνη για τα λόγια και τις πράξεις, αυτό είναι που αφορά τη μορφή. По содержанию же апостол дает такой совет, пусть в вас будут такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Наши действия мы призваны соотносить с памятью о Спасителе, а как Он поступал в подобных ситуациях, что делал, что говорил. И если нет у нас сразу четкого ответа, то стоит обратиться ко Христу с молитвой: «Помоги мне поступить не по лукавству моему, а по правде Отца Небесного». Ως προς το περιεχόμενο όμως ο Απόστολος δίνει την εξή συμβουλή: να έχετε μέσα σας τα ίδια συναισθήματα που είχατε στον Ιησού Χριστό. Καλούμαστε να συσχετίσουμε τις πράξεις μας με τη μνήμη του Σωτήρα, πώς ενήργησε σε παρόμοιες καταστάσεις, τι έκανε, τι είπε, και αν δεν έχουμε αμέσως μία ξεκάθαρη απάντηση, θα πρέπει να στραφούμε στο Χριστό με μία προσευχή: «Βοηθήστε με να μην ενεργώ σύμφωνα με την πλάνη μου, αλλά σύμφωνα με την αλήθεια του ουράνιο Πατέρα μου». Конечно, в жизни вообще, и в духовной жизни тем более, нет и не может быть никакой механистической гарантии, но человек, стремящийся жить по правде Божией, дистанцирующийся от греха, будет Господом храним и оберегаем. Историческое подтверждение тому у нас есть. Древние эфесине послушали апостола Павла и стали крепко и верны Богу общины христиан, живущих радостно и осмысленно. Нечто подобное ожидает и нас с вами, если мы будем исполнять советы апостола Павла. Фишека, что и жои хиникаке, штин пневматики жои акоми перешотера, дэн епархике дэн борина епархши камие, механики энгиниши, ала ин атомо по проспаси наши симфона ме тин алисе ту Θεού, απομακρυνόμενα από την αμαρτία, θα φυλάσσεται και θα προστατεύεται από τον Κύριο. Έχουμε τελική επιβεβαίωση γι' αυτό. Οι αρχαίοι Εφέσινοι άκουσαν τον Απόστολο Παύλο και έγιναν μια ισχυρή και πιστή κοινότητα χριστιανών, που ζούσαν με χαρά και νόημα. Κάτι παρόμοιο περιμένει εσάς και εμένα, αν ακολουθήσουμε την συμβολή του Απόστολου Παύλου.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Александр και Зоя Ильянкова.
Зоя Ильянкова прожила долгую и трудную жизнь. Много лет женщину считали дочерью врага народа. Своего отца, священника Александра Ильянкова, Зоя Александровна в последний раз видела еще школьницей, но образ его хранила в памяти до последнего часа и говорила, что всегда ощущала папину незримую поддержку и заступничество.
Η Ζόγια Ιλινκόβα έζησε μια μακρά και δύσκολη ζωή. Για πολλά χρόνια θεωρούνταν κόρη ενός εχθρού του λαού. Η Ζόγια Αλεξάνδραυνα είδε για τελευταία φορά τον πατέρα της, τον ιερέα Αλεξάνδρ Ιλινκόβ, όταν ήταν παιδί και πήγαινε στο σχολείο. Αλλά κράτησε στην μνήμη της το πρόσωπό του μέχρι την τελευταία στιγμή και δήλωσε ότι πάντα ένιωθε την αόρατη υποστήριξη και βοήθεια του πατέρα της.
Александр Ильинков родился в семье священника. По окончании Таврической духовной семинарии приехал в украинское село Черниговка, где и познакомился со своей будущей женой. В семье родилось трое детей. Мужем и отцом Ильинков оказался прекрасным, умел все делать по хозяйству, руки у него были золотые, хорошо разбирался в медицине, знал иностранные языки. Он нежно любил дочерей и сына и воспитывал их по Божьим заповедям. Учил прощать и просить прощения. В семье порой случались обиды и ссоры, но любовь неизменно побеждала.
Ο Александр Ιλινκόβ γεννήθηκε στην οικογένεια ενός ιερέα. Μετά την αποφύτισή του από την θεολογική σχολή του Ταύρου, ήρθε στο ουκρανικό χωριό Τσερνίκοφκα όπου γνώρισε την μέλουσα σύζυγό του. Στην οικογένεια γεννήθηκαν 3 παιδιά. Ο Ηλενκόφ αποδείχθηκε εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας. Μπορούσε να κάνει τα πάντα στο νοικοκυριό. Είχε χρυσά χέρια. Ήταν γνώστης της ιατρικής και γνώριζε ξένες γλώσσες. Αγαπούσε τρυφερά τις κόρες και τον γιο του και τους μεγάλωνε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Τους δίδαξε να συγχωρούν. Μερικές φορές υπήρχαν καυγάδες και προσβολές στην οικογένεια, αλλά η αγάπη πάντα υπερίσχυε.
В 1924 году Ильенков принял сан священника. Жена умоляла его не делать этого, времена были лихие, и она боялась за семью. Но супруг, обычно сговорчивый, не уступил. Гонение на религию он воспринимал как величайшее зло и чувствовал, что именно сейчас должен стать священником. После рукоположения отец Александр вместе с семьей переехал в село Новопавловка.
В 1924 году Ильенков хиротонился иереем. Η σύζυγός του τον παρακάλεσε να μην το κάνει, διότι οι καιροί ήταν δύσκολοι και φοβόταν για την οικογένειά της. Όμως ο σύζυγος, που ήταν συνήθως διαλλακτικός, δεν ενέδωσε. Αντιλαμβανόταν τη θρησκευτική δίωξη ως το μεγαλύτερο κακό και ένιωθε ότι τώρα έπρεπε να γίνει ιερέας. Μετά τη χειροτονία, ο πατήρ Αλεξάνδρ μετακόμισε με την οικογένειά του στο χωριό Ναβαπαύλαυκα.
Местные жители полюбили батюшку, а власти мешали ему как могли. Однажды на его дом напали пьяные комсомольцы. Глава семьи кинулся прятать детей, и не напрасно. Пуля, влетев в окно, по счастью, попала в самовар. Односельчане, разбуженные шумом, прогнали комсомольцев, но спасти от ареста отца Александра они не могли.
И допья гапусан тон папа, але и архестон эмбодизан осо борусан. Мя мера то спиди ту дехтике эпитеси апо мифизмена мели тис капсамол. Ο αρχηγός της οικογένειας έσπευσε να κρύψει τα παιδιά, και όχι μάταια. Μια σφαίρα πέρασε μέσα από το παράθυρο και ευτυχώς χτύπησε το σαμοβάρι. Οι χωρικοί που ξύπνησαν από τον θόρυβο έδιωξαν τα μέλη της Καμσαμόλ, αλλά δεν μπόρεσαν να σώσουν τον πατέρα Αλέξανδρο από την σύλληψη.
Батюшку выпустили из тюрьмы через неделю. Сельский храм за это время успели разгромить. Ильенковы переехали в Бердянск. Отец Александр служил в Покровской церкви, а чтобы прокормить семью, работал чернорабочим. В 1937-м его снова арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. Дочь Зоя, в надежде увидеть папу, однажды прибежала к тюрьме.
Ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος από την φυλακή μετά από μια εβδομάδα. Κατάφεραν να καταστρέψουν την εκκλησία του χωριού μέχρι τότε. Οι Ηλιανκόβοι μετακόμισαν στο Μπερντιάνσκ. Ο πατήρ Αλεξάνδρ υπηρετούσε στην εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου και για να θρέψει την οικογένειά του δούλευε ως εργάτης. Το 1937 συνελήφθηκε πάλι. Κατηγορούμενος για αντιεπαναστατική δραστηριότητα. Η κόρη του, Ζόγια, ελπίζοντας να δει τον πατέρα της, έτρεξε κάποτε στην φυλακή.
Но когда вывели арестованных, с трудом узнала отца, а узнав, испугалась. Всегда добродушный папа на меня не посмотрел, у него был разбит весь лоб, и он еле передвигал ноги. Как потом узнали, пытки проводили самым изощренным методом, вспоминала Зоя Александровна. Больше она отца не видела. Его осудили на 5 лет и сослали в лагерь.
Αλλά όταν βγήκαν οι συλληφθέντες, με δυσκολία αναγνώρισε τον ίδιο τον πατέρα. Όταν τον αναγνώρισε, φοβήθηκε. Ο πατέρας μου που ήταν πάντα καλό κάγαθος, δεν με κοίταξε καν. Το μέτωπό του ήταν τραυματισμένο και με δυσκολία μπορούσε να κουνήσει τα πόδια του. Όπως μάθαμε αργότερα, τα βασανιστήρια πραγματοποιήθηκαν με την πιο εξελιγμένη μέθοδο. Θυμάται η Ζόγια Αλεξάνδρωνα. Δεν είδε ποτέ ξανά τον πατέρα της. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθερξη και εξορίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Но даже там отец Александр оставался главой своей семьи. Писал родным письма, просил, чтобы дети учились. Советовал Зое закончить 10-летку и поступать в институт. Поздравлял с православными праздниками. В одном из писем были такие слова. «Родные мои, спасибо вам огромное за посылку. Не надо так сильно стараться. Чем проще, тем лучше. Сильно не переживайте. Спасибо вам огромное, что ждете».
Αλλά ακόμη και εκεί ο πατήρ Αλεξάνδρ παρέμεινε ο αρχηγός της οικογένειάς του. Έγραφε γράμματα στην οικογένεια και ζητούσε από τα παιδιά να μελετούν. Συμβούλευε την Ζόγια να τελειώσει το λύκειο και να μπει σε ένα Ινστιτούτο. Τους έστρανε τις ευχές του για τις Ορθόδοξες γιορτές. Μία από τις επιστολές του περιείχε τα εξής λόγια. «Αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ για το δέμα. Δεν χρειάζεται να προσπαθείτε τόσο πολύ. Όσο πιο απλά είναι τα πράγματα, τόσο το καλύτερο. Μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστώ πολύ που περιμένετε».
Он находил в себе силы шутить и надеялся, что ему удастся вернуться к семье. «Если увидимся, все расскажу. А главное, чтобы уцелеть, что всего труднее, питание недостаточное, а задание не по силам», писал отец Александр в 41-м году. Надежды эти не сбылись. В 42-м батюшка скончался. Ему было всего 46 лет.
Έβρισκεται δύναμη να αστειεύεται και ήλπιζε ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του. «Αν σας δω, θα σας πω τα πάντα. Αλλά το κυριότερο είναι να επιβιώσω. Το φαγητό είναι ανεπαρκές και τα καθήκοντα είναι πέρα από τις δυνάμεις μου», έγραψε ο πατήρ Αλεξάνδρ το 1941. Αυτές οι ελπίδες δεν έγιναν πραγματικότητα. Το 1942 ο ιερέας πέθανε. Ήταν μόλις 46 ετών.
Зоя ничего не знала о его судьбе. Шла война. 18-летнюю девушку немцы угнали в Германию. Дочь думала об отце постоянно. И однажды увидела сон. На небе распустился бутон, и из него появился лик Спасителя. А рядом на коленях стоял отец в ярких одеждах и молился. Позже, когда Зоя вернулась на родину, она узнала, что этот сон приснился ей в ту ночь, когда папа умер.
И Зоя не знала ничего о его судьбе. Γινόταν πόλεμος και η 18χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στη Γερμανία από τους Γερμανούς. Η κόρη σκεφτόταν συνέχεια τον πατέρα της και μία φορά είδε ένα όνειρο. Ένα μπουμπούκι άνθησε στον ουρανό και από αυτό εμφανίστηκε το πρόσωπο του Σωτήρα και ο πατέρας της γονάτισε δίπλα του με λαμπερά ρούχα και προσευχήθηκε. Αργότερα, όταν η Ζόγια επέστρεψε στην πατρίδα της, έμαθε ότι είχε δει αυτό το όνειρο τη νύχτα που πέθανε ο πατέρας της.
Зоя Александровна выполнила его завет. Получила высшее образование, стала преподавателем. Однажды к ней в дом пришли профсоюзные деятели. Увидев иконы, потребовали их снять. Ильинкова категорически отказалась. Она всю жизнь хранила 18 писем, открытки и записки, присланные из ссылки отцом. И часто видела его во сне. Рана от потери оказалась незаживающей. На душе дочери стало легче только в 2000 году, когда новомученик Александр Ильинков был причислен к лику святых.
Η Ζόγια Αλεξάνδροβνα εκτέλεσε την εντολή του. Έλαβε ανώτερη εκπαίδευση και έγινε δασκάλα. Μια μέρα οι συνδικαλιστές ήρθαν στο σπίτι της. Όταν είδαν τις εικόνες, απέτησαν να τις κατεβάσει. Η Ιλενκόβα αρνήθηκε κατηγορηματικά. Όλη της τη ζωή κρατούσε 18 επιστολές, κάρτες και σημειώματα που της έστελνε από την εξορία ο πατέρας της. Και συχνά τον έβλεπε στα όνειρά της. Η πληγή από την απώλεια ήταν ανεπούλωτη. Η ψυχή της ηρέμησε μόνο το 2000. Όταν ο νεομάρτυρας Αλεξάνδρ Ιλενκόφ κατατάχθηκε στους Αγίους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Το σκοτάδι της Αιγύπτου.
В 17 веке до Рождества Христова Египет гостеприимно принял 12 еврейских племен. В то время сын ветхозаветного патриарха Иакова, Иосиф, был соправителем фараона. Однако после смерти своего покровителя израильский народ оказался в невыносимых условиях. Египтяне стали использовать переселенцев на тяжелых работах и не позволяли покинуть страну. Трудности жизни иудеев усугублялись тем, что у них не было возможности совершать жертвоприношение единому Богу. 400 лет плена привели к тому, что народ стал утрачивать религиозное и национальное самосознание.
Τον 17ο αιώνα π.Χ. η Αίγυπτος υποδέχθηκε 12 εβραϊκές φυλές. Εκείνη την εποχή, ο Ιωσήφ, γιος του Πατριάρχη της Παλαιάς Διαθήκης Ιακώβ, ήταν συναυτοκράτορας του Φαραώ. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του προστάτη τους, ο λαός των Ισραηλιτών βρέθηκε σε αφόρητες συνθήκες. Οι Αιγύπτιοι απασχολούσαν τους μετανάστες σε σκληρή εργασία και δεν τους επέτρεπαν να εγκαταλείψουν την χώρα. Οι κακουχίες των Εβραίων επιδεινώθηκαν από το γεγονός ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν θυσίες στον ένα Θεό. 400 χρόνια αιχμαλωσίας οδήγησαν στην απώλεια της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας.
Одним из тех немногих, кто твердо держался веры отцов, был пророк Моисей. Он прекрасно понимал, что необходимо срочно вывести евреев из Египта. Воспитанный при дворе фараона, Моисей неоднократно напрямую обращался к правителю, требуя свободы для своих соплеменников. Но гордый монарх не соглашался отпустить невольников даже после того, как, по слову пророка, на Египет обрушилась череда невероятных природных катаклизмов, так называемых египетских казней.
Ένας από τους λίγους που παρέμειναν σταθεροί στην πίστη των πατέρων τους ήταν ο προφήτης Μωυσής. Κατάλαβε πολύ καλά ότι ήταν επίγον να βγουν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο. Μεγαλωμένος στην αυλή του Φαραώ, ο Μωυσής απευθύνθηκε επανειλημμένα απευθείας στον ηγεμόνα, απαιτώντας την ελευθερία για τους συμπατριώτες του. Όμως ο περήφανος μονάρχης δεν δέχθηκε να απελευθερώσει τους σκλάβους, ακόμη και αφού μια σειρά απίστευτων φυσικών καταστροφών, οι λεγόμενες αιγυπτιακές πληγές, είχαν πλήξει την Αίγυπτο κατόπιν λόγου του προφήτη.
Одним из таких стихийных бедствий стала непроглядная тьма, опустившаяся на страну. Развеять ее не могли никакие светильники. Библейская книга «Исход» указывает, что не было видно абсолютно ничего, так что египтяне были вынуждены три дня сидеть, не поднимаясь с места. В конце 20 века немецкий профессор Надин фон Блом из Института физики атмосферы немецкого города Кёнигсборн высказал мнение, что причиной этого явления стало извержение вулкана Санторин в Эгейском море.
Μία από αυτές τις φυσικές συμφορές ήταν το αδιαπέραστο σκοτάδι που κατέβηκε στη χώρα. Καμία λάμπα δεν μπορούσε να το διαλύσει. Το βιβλικό βιβλίο της Εξόδου αναφέρει ότι δεν μπορούσε να δει κανείς απολύτως τίποτα. Με αποτέλεσμα οι Αιγύπτιοι να αναγκαστούν να κάθονται επί τρεις ημέρες χωρίς να κινούνται. Στα τέλη του 20ου αιώνα, η Γερμανία καθηγήτρια Nadine von Blom από το Ινστιτούτο Φυσικής της Ατμόσφαιρας στη γερμανική πόλη Kulungsborn εξέφρασε την άποψη ότι η αιτία του φαινομένου αυτού ήταν η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης στο Αιγαίο Πέλαγος.
Во время извержения вулкана Санторин в атмосферу оказалось выброшено несколько миллионов тонн вулканического пепла. Часть этих выбросов образовала облако, которое атмосферные потоки направили в сторону Египта. Историки датируют это событие приблизительно тем же временем, что и исход евреев из Египта. При некоторых извержениях плотная концентрация вулканического пепла в облаке может вызвать темноту, подобную той, что бывает в закрытых помещениях. Именно такая тьма, например, накрыла в 1956 году камчатский поселок Ключи после извержения вулкана Безымянный. Вероятнее всего, тьма египетская также была обусловлена вулканическими выбросами в атмосферу.
Κατά τη διάρκεια της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα αρκετά εκατομμύρια τόνοι ηφαιστειακής τέφρας. Ορισμένες από αυτές τις εκπομπές σχημάτισαν ένα σύννεφο το οποίο τα ατμοσφαιρικά ρεύματα κατεύθυναν προς την Αίγυπτο. Οι ιστορικοί χρονολογούν το γεγονός αυτό περίπου την ίδια εποχή με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο. Σε ορισμένες εκρήξεις, η πυκνή συγκέντρωση ηφαιστειακής τέφρας στο σύννεφο μπορεί να προκαλέσει σκοτάδι παρόμοιο με αυτό που συναντάται σε κλειστούς χώρους. Τέτοιο σκοτάδι, για παράδειγμα, κάλυψε το χωριό Κλούτσι της Καμτσάτκα το 1956 μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μπιζιμιάνη. Πιθανότατα το αιγυπτιακό σκοτάδι προκλήθηκε επίσης από ηφαιστειακές εκπομπές στην ατμόσφαιρα.
С немецким коллегой не согласился американский профессор Джон Марр. Он настаивал на том, что солнечный свет в Египте застила сильнейшая песчаная буря, предпосылки для которой создала предыдущая казнь египетская – нашествие саранчи. Полчища прожорливых насекомых уничтожили все насаждения, которые обычно являются естественным препятствием для переноса песка. И разыгравшийся ураган поднял в воздух массу песка и пыли, так что люди не могли в этой взвеси видеть друг друга даже на близком расстоянии.
Американский καθηγητής Джон Марр διαφώνησε με τον γερμανό συνάδελφό του. Επέμεινε ότι το φως του ηλίου στην Αίγυπτο επισκιάστηκε από την ισχυρότερη αμοθύελα, τις προϋποθέσεις για την οποία δημιούργησε η προηγούμενη αιγυπτιακή εκτέλεση, η εισβολή των ακρίδων. Οι ορδές των αδιφάγων εντόμων κατέστρεψαν όλες τις φυτίες, οι οποίες συνήθως αποτελούν φυσικό εμπόδιο στη μεταφορά της άμμου. Και ο τυφώνας που ξέσπασε σήκωσε μια μάζα άμμου και σκόνης στον αέρα, έτσι ώστε άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν ένας τον άλλον ούτε από κοντά.
Но в Библии ничего не сказано о сильном ветре, сопровождавшем темноту. Едва ли такая яркая деталь могла быть упущена пророком Моисеем, а именно он считается автором книги «Исход». Ни одна из предложенных учеными версий не объясняет также, почему в то время, когда египтяне не могли одолеть тьму, дома евреев были освещены. Остается лишь признать, что механизм тьмы египетской так и остался загадкой.
Όμως δεν υπάρχει καμία αναφορά στην βίβλο για ισχυρό άνεμο που συνόδευε το σκοτάδι. Μια τέτοια ζωντανή λεπτομέρεια δύσκολα θα μπορούσε να διαφύγει από τον προφήτη Μωυσή και πιστώνεται ως συγγραφέας του βιβλίου της Εξόδου. Καμία από τις εκδοχές που προτείνονται από τους μελετητές δεν εξηγεί γιατί τα σπίτια των Εβραίων φωτίστηκαν τη στιγμή που οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το σκοτάδι. Μένει μόνο να παραδεχτούμε ότι ο μηχανισμός του Αιγυπτιακού σκότους παρέμεινε ένα μυστήριο.
А вот установленная учеными-культурологами связь между этим библейским событием и верованиями Египта кажется весьма убедительной. Известный английский египтолог Говард Харпер обратил внимание коллег на то, что главным языческим культом в Египте было поклонение богу солнца, идолу, носящему имя Ра.
Όμως η σύνδεση μεταξύ αυτού του βιβλικού γεγονότος και των Αιγυπτιακών δοξασιών που διαπιστώνεται από τους πολιτισμικούς επιστήμονες, φαίνεται πολύ πιστική. Ο διάσημος Άγγλος Αιγυπτιολόγος Χάουαρντ Χάρπερ επέστησε την προσοχή των συναδέλφων του στο γεγονός ότι η κύρια ειδωλολατρική λατρεία στην Αίγυπτο ήταν η λατρεία του θεού του ήλιου, ενός ειδώλου που ονομαζόταν Ρα.
Солнцепоклонничество было чрезвычайно распространено в Египте. Кроме божества Ра, египтянами почитался Атон, изображаемый в виде солнечного диска. Земной монарх, фараон, также считался ипостасью бога солнца. Его неземное происхождение олицетворял солнечный круг с распростертыми крыльями. В египетской мифологии различались бог утреннего восходящего светила Хепри и вечернего заходящего Атум. Также в этом списке выделялся Мневис, божество в виде черного быка с солнечным диском между рогами. Его называли живым воплощением солнца. Когда в Египте наступила трехдневная темнота, идолопоклонники были повергнуты в шок еще и тем, что ни одно из божеств солнечного пантеона не смогло дать своим почитателям хотя бы немного света.
Η λατρεία του ήλιου ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη στην Αίγυπτο. Εκτός από την θεότητα Ρα, οι Αιγύπτιοι λάτρευαν τον Άτον, που απεικονιζόταν ως ηλιακός δίσκος. Ο επίγειος μονάρχης, ο Φαραώ, θεωρούνταν επίσης υπόσταση του θεού του ήλιου. Η εξωγήινη καταγωγή του προσωποποιήθηκε από έναν ηλιακό κύκλο με απλωμένα φτερά. Στην Αιγυπτιακή μυθολογία υπήρχαν διαφοροποιημένοι ο θεός του πρωινού, ανατέλλοντος φωτός, Χέπρε, και του βραδινού, δίωντος, Άτομ. Επίσης σε αυτόν τον κατάλογο ξεχώριζε ο Μνέβης, μια θεότητα με τη μορφή μαύρου τάβρου, με έναν ηλιακό δίσκο ανάμεσα στα κέρατα και τον αποκαλούσαν ζωντανή ανασάρκωση του ηλίου. Όταν ήρθε το τριήμερο σκοτάδι στην Αίγυπτο, οι ειδωλολάτρες σοκαρίστηκαν από το γεγονός ότι καμία από τις θεότητες του ηλιακού πανθέου δεν μπόρεσε να δώσει στους πιστούς τους έστω και λίγο φως.
Явилась ли тьма египетская последствием извержения вулкана, была ли вызвана песчаной бурей или иными причинами, ученые пока не смогли разобраться. Ясно одно – это испытание оказалось настолько страшным для фараона, считавшего себя ипостасью солнца, что он прогнал Моисея с глаз долой, пригрозив смертью, если тот еще раз осмелится появиться во дворце. Идолопоклонник увидел всемогущество единого Бога, но несокрушимая гордыня мешала ему признать это открыто и честно.
Αν το Αιγυπτιακό σκοτάδι ήταν συνέπεια της εφιστιακής έκρηξης, αν προκλήθηκε από αμοθύελα ή από άλλους λόγους, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να το κατανοήσουν. Ένα πράγμα είναι σαφές. Αυτή η δοκιμασία ήταν τόσο τρομερή για τον Φαραώ, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του υπόσταση του ηλίου, που έδιωξε τον Μωυσή από τα μάτια του, απειλώντας τον με θάνατο αν τολμούσε να εμφανιστεί ξανά στο παλάτι. Ο ειδωλολάτρης έβλεπε την παντοδυναμία ενός θεού, αλλά η ακατάβλητη υπερηφάνειά του τον εμπόδιζε να την αναγνωρίσει ανοιχτά και ειλικρινά.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Имена милосердия.
Та ономата тис Элеймосинис. Михаил Иванов.
Екатеринбуржца Михаила Иванова называли человеком, который не умел говорить «нет». Владелец магазинов и один из самых известных на Урале золотопромышленников, Михаил Иванович не считал предпринимательскую деятельность главным делом своей жизни. Благотворительность – вот что было основным. Иванова не останавливали затраты в десятки тысяч рублей, когда людям, попавшим в трудные обстоятельства, требовалась помощь.
Ο Μιχαήλ Ιβανόφ, κάτοικος στο Κατερινμπούργκ, ήταν γνωστός ως άνθρωπος που δεν μπορούσε να πει όχι. Ιδιοκτήτης καταστήματος και ένας από τους πιο διάσημους ιδιοκτήτες χρυσορυχείων στα Ουράλια, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς δεν θεωρούσε την επιχειρηματική δραστηριότητά του ως κύριο έργο της ζωής του. Η φιλανθρωπία ήταν το κυριότερο πράγμα για αυτόν. Ο Ιβανόφ δεν σταματούσε να ξοδεύει δεκάδες χιλιάδες ρούβλια τον άνθρωπο που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση, χρειαζόταν βοήθεια.
Михаил Иванович родился в Симбирской губернии в простой крестьянской семье. В Екатеринбург перебрался к 30 годам и занялся торговлей, открыл булочную и кондитерский магазин. Эти заведения пользовались популярностью у покупателей. Дела шли бойко, и Иванов постепенно расширил сферу своей деятельности. Построил бакалейный магазин, в котором продавались не только российские, но и заграничные товары, в том числе японские, что в 1870 году было большой редкостью. Потом деятельный Михаил Иванович заинтересовался добычей золота, сам принимал участие в его поисках и настолько преуспел, что к началу 20 века владел 20 приисками.
Ο Михаил Иванович γεννήθηκε στην επαρχία της πόλης Σιμπίρσκ, σε μια οικογένεια αγροτών. Μετακόμισε στο Κατερινμπούργκ όταν ήταν 30 ετών και ασχολήθηκε με το εμπόριο. Άνοιξε ένα αρτοποιείο και ένα ζαχαροπλαστείο που ήταν δημοφιλή στους πελάτες. Τα πράγματα πήγαιναν καλά και ο Ιβανόφ επέκτηνε σταδιακά το πεδίο δράσης του. Έχτισε ένα παντοπολείο, το οποίο πουλούσε όχι μόνο ρωσικά αλλά και ξένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των Ιαπωνικών, τα οποία το 1870 αποτελούσαν μεγάλη σπανιότητα. Στη συνέχεια, ο δραστήριος Μιχαήλ Ιβάνοβιτς έδειξε ενδιαφέρον για την εξόρυξη χρυσού. Ο ίδιος συμμετείχε στην αναζήτησή του και ήταν τόσο επιτυχημένος, ώστε στις αρχές του 20ου αιώνα είχε στην ιδιοκτησία του 20 χρυσορυχεία.
В то время он уже был известным общественным деятелем, состоял депутатом городской думы, входил в различные комитеты и комиссии, а потому хорошо знал, кому в городе требуется помощь, какие учреждения нуждаются в поддержке. И первым значительным деянием Иванова стало основание Дома трудолюбия для тех, кто по разным причинам потерял жилье и работу. Михаил Иванович подарил трудолюбцам здание и до конца жизни содержал их, регулярно жертвуя 1000 рублей.
Εκείνη την εποχή ήταν ήδη ένα πολύ γνωστό δημόσιο πρόσωπο. Ήταν βουλευτής του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλος διαφόρων επιτροπών και ως εκ τούτου γνώριζε καλά ποιος στην πόλη χρειαζόταν βοήθεια, ποια ιδρύματα χρειαζόταν υποστήριξη. Και η πρώτη σημαντική πράξη του Ιβανόφ ήταν η ίδρυση του οίκου Φιλοπονίας για όσους έχασαν τα σπίτια και τις δουλειές τους. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς δόρισε το κτίριο στους κατοίκους του οίκου και τους συντήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του, δωρίζοντας τακτικά χιλιάδες ρούβλια.
Когда в Екатеринбурге начали строить женское епархиальное училище, Иванов перечислил ему солидную сумму и долгое время опекал самых бедных воспитанниц. Образцовая школа при архиерейском доме каждый год получала от благотворителя материальную помощь. Учащиеся церковно-приходских школ и школ грамотности Екатеринбургской епархии ни в чем не знали нужды благодаря щедрой руке и доброму сердцу Михаила Ивановича. А будучи старостой церкви при женской гимназии, он полностью профинансировал ремонт этого храма.
Όταν χτιζόταν ένα επισκοπικό σχολείο για γυναίκες στο Κατερινμπούργκ, ο Ιβανόφ δώρησε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε αυτό και για μεγάλο χρονικό διάστημα φρόντιζε τις φτωχότερες μαθήτριες. Το υποδειγματικό σχολείο στον οίκο του Επισκόπου λάμβανε κάθε χρόνο υλική βοήθεια από τον Ευεργέτη. Οι μαθητές των νεοριακών σχολείων και των σχολείων μόρφωσης της Επισκοπής του Κατερινμπούργκ δεν χρειαζόταν τίποτα, χάρη στον γενναιόδωρο χέρι και την καλή καρδιά του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Και όντας προϊστάμενος της Εκκλησίας στο γυναικείο γυμνάσιο, χρηματοδότησε πλήρως την επισκευή της Εκκλησίας.
Благотворитель считал своим святым долгом оказывать помощь церквям и монастырям. Особым вниманием он окружил Екатеринбургский Новотихвинский женский монастырь. За свой счет возвел на его территории церковь во имя всех святых. А двумя годами ранее, в 1900-м, монастырь получил в дар от Иванова новый каменный двухэтажный корпус. В здании открыли больницу и богадельню. Сестры обители в благодарность преподнесли Михаилу Ивановичу икону Божьей Матери, вшитый золотом ризе, украшенной уральскими самоцветами. Для Иванова это был один из самых драгоценных и значимых подарков в жизни.
Ο Ευεργέτης θεωρούσε ιερό καθήκον του να βοηθάει τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο μοναστήρι Νοβοτίχνησκι, το Εκατερινμπούργκ. Με δικά του έξοδα ανοίγειρε στο εδαφός του μια εκκλησία στο όνομα των Αγίων Πάντων. Και δύο χρόνια νωρίτερα, το 1900, το μοναστήρι έλαβε ένα νέο πέτρινο διόροφο κτίριο ως δώρο από τον Ιβανόφ. Στο κτίριο άνοιξαν ένα νοσοκομείο και ένα πτωχοκομείο. Οι αδελφές της μονής, ένδειξη ευγνωμοσύνης, χάρισαν στον Μιχαήλ Ιβάνοβιτς μια εικόνα της Παναγίας του Τίχβιν μέσα σε ένα χρυσό κεντυμένο ύφασμα, διακοσμημένο με αυτόφωτος λίθος του Ουράλ. Για τον Ιβανόφ ήταν ένα από τα πιο πολύτιμα και σημαντικά δώρα στη ζωή του.
Часто бывая по делам в Тюмени, Иванов обратил внимание на обветшавшую Знаменскую церковь и взялся за ее восстановление, вложив в реставрацию 55 тысяч рублей. Когда работы были завершены, городская дума вынесла Михаилу Ивановичу благодарность, но жители Тюмени посчитали, что этого слишком мало. Местное общественное управление послало ходатайство в Петербург, и вскоре по высочайшему соизволению государя Иванову присвоили звание почетного гражданина города Тюмени.
Όταν ο Иванов πήγαινε συχνά στο Τιουμέν για δουλειές, μία φορά παρατήρησε την ετοιμόρροπη εκκλησία Знаменская και ανέλαβε την αποκατάστασή της και δώρησε 55.000 ρούβλια. Όταν το έργο ολοκληρώθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο απένιμε έπαινο στον Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Όμως οι πολίτες του Τιουμέν πίστευαν ότι αυτό ήταν πολύ λίγο. Η τυπική δημόσια διοίκηση έστειλε έτοιμα στην Αγία Πετρούπολη και σύντομα στον Ιβανόφ απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου πολίτη του Τιουμέν, κατά βούληση του αυτοκράτορα.
В последние годы жизни Михаил Иванович отошел от дел, передав бразды правления предприятиями своему сыну и занимался исключительно благотворительностью. По приглашению Иванова Екатеринбург посетил святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Высокий гость прибыл в город летом 1905 года, прожил несколько дней в доме благотворителя и совершил богослужение в Новотихвинском монастыре, которому Михаил Иванович помогал всю свою жизнь.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς αποσύρθηκε από τις επιχειρήσεις, παραχώρησε τα ενία των επιχειρήσεων στο γιο του και ασχολήθηκε αποκλειστικά με το φιλανθρωπικό έργο. Μετά από πρόσκληση του Ιβανόφ, ο Άγιος και Δίκαιος Ιωάννης Κροστάνδης επισκέφθηκε το Εκατερινμπούργο. Ο διαγεγραμμένος επισκέπτης έφτασε στην πόλη το καλοκαίρι του 1905 και έμεινε λίγες μέρες στο σπίτι του Ευεργέτη και τέλεσε θεία λειτουργία στην μονή Νοβοτιχβίν, την οποία ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς βοηθούσε σε όλη του τη ζωή.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Το πολιτικό των εισοδίων.
О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа, поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания.
Για μερικά γεγονότα της βιβλικής ιστορίας γνωρίζουμε όχι μόνο από το κείμενο της βίβλου, αλλά χάρη στην προφορική παράδοση. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος της περιγραφής της ζωής της Θεοτόκου δεν μπήκε στο Ευαγγέλιο. Αυτό εξηγείται με το γεγονός πως οι Απόστολοι είχαν στόχο πρώτα απ' όλα να περιγράψουν την υπηρεσία του Χριστού. Γι' αυτό το βιβλικό κείμενο περιέχει μόνο εκείνα τα γεγονότα της ζωής της Θεοτόκου που είχαν σχέση με το κατόρθωμα του Σωτήρος. Οι αρχαίοι χριστιανοί, θέλοντας να διατηρήσουν την μνήμη για την Θεοτόκο, έκαναν τα γεγονότα της ζωής της μέρος της προφορικής παράδοσης.
Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Η παράδοση όχι μόνο έχει διατηρηθεί ως σήμερα, αλλά και αποτέλεσε βάση για τα λειτουργικά κείμενα. Για παράδειγμα, της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου, που γιορτάζεται στις 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Κατά την ημέρα του εορτασμού, οι χριστιανοί θυμούνται πως στην ηλικία 3 ετών, η Θεοτόκος εισήχθη στο ναό του Σολομώντα. Αυτό το γεγονός έγινε προφητικό και έδειξε πως η Μαρία θα γίνει Θεοτόκος και θα δώσει τη ζωή στον Σωτήρα του κόσμου, στον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά αναφέρονται στο Απολυτίκιο, έναν από τους σημαντικότερους ύμνους του εορτασμού. Για την ιστορία και το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности события введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου δεν είναι γνωστή. Μπορούμε να πούμε μόνο πως αρχικά το γεγονός των εισοδίων γιορταζόταν στο δυτικό μέρος της Χριστιανικής Εκκλησίας. Τον 8ο αιώνα την παράδοση υιοθέτησαν και οι χριστιανοί του ανατολικού μέρους. Αυτό είναι περίεργο επειδή για τη σημασία του γεγονότος των εισοδίων συλλογίζονταν τέτοι οι γνωστοί Έλληνες θεολόγοι του 4ου αιώνα, ως για παράδειγμα ο Γρηγόριος Νήσις.
Основные богослужебные тексты праздника введения появились в IX веке, в том числе и тропарь. Днесь благоволение Божие предображение и человеков спасение проповедание. В храме Божий ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим, радуйся, смотрение зиждителево исполнение.
Та вашика литургика кимена тон исодион, эмфаништикан тон ената иона, συμπεριλαμβανομένου και του Απολυτικίου. Σήμερον της Ευδοκίας Θεού το προήμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας και προκήρυξης εν ναό του Θεού. Τρανός η Παρθένος δείκνεται και των Χριστών της πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και εμείς μεγαλαφώνος βοήσομεν χαίρε της οικονομίας του κτίσου ή εκπλήρωσης.
В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Всей день – предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестия. В храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения».
Στη σύγχρονη μετάφραση διαβάζουμε το εξής. Σήμερα το προήμιο της ευδοκίας του Θεού και η προκήρυξη της σωτηρίας των ανθρώπων στον ναό του Θεού η Παρθένος δείχνεται και προκαταγγέλει τον Χριστό σε όλους. Σε αυτήν και εμείς καλούμε μεγαλοφόνος, χαίρε εκπλήρωση της οικονομίας του Δημιουργού.
Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычаев Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святое Святых, главной части иудейского святилища. Этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
То аполитикио тис юртис мас аниги тин уситу икклесиастику панигилью. И Парθένος Мария пара тис исхиусис парадосис тис Παλαιάς Διαθήκης εισάγεται στο ναό του Σολομώντα. Μπροστά της ο Προθυηρής ανοίγει τα Άγια των Αγίων, το κύριο μέρος του Εβραϊκού Ναού. Έτσι προφητικά έδειξε πως η Θεοτόκος η ίδια θα γίνει ναός, δηλαδή θα δειχτεί μέσα της Υιού του Θεού.
Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.
Το απολυτίκιο των εισοδίων της Θεοτόκου ψάλεται από την χοροδία και κατά τον Εσπερινό και κατά την Θεία Λειτουργία. Ο ψαλμός του υπενθυμίζει τους ενορίτες για την ουσία αυτού του εορτασμού. Τους καλεί να μοιραστούν με τους ιερείς την χαρά του ερχομού της Παρθένου Μαρίας στον μεγάλο ναό του Σολομώντα. Ας ακούσουμε λοιπόν το απολυτίκιο των εισοδίων, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Πνευματικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.